Amarrak eta ia 8 minutu hemen txezeitzen dugu Kalegorrian saioan Info7irratiko sintonian eta lehenago Jon Telleria gure lankidarekin kioskoan aipatzen genuen zenbat ustelkeria kasu ditugun Euskal Herrian anemenka eta prentxan gaur bueno, ba, horren prentxa gaur horren erakusgarri edo erakus leio nolabait esatarren tira ba, behintzat kasu batzuetan ikerketa batzordeak sortu dira ordugu kanen arira. Bueno, aspalditik aldarrikatzen zen ikerketa batzorra eta azkenean, bueno, martxan jarri dena, naiz eta antza, datu eta informazio asko falta duten, Enrique Goñiren esku, auziperatutako baten esku egongo litzatekeen informazioa, eta atzo jaso genuen berriz informazioa beste ikerketa batzorde batena, kasu honetan, Gipuzkoako batzar nagusiek Bilduren, Aralarren eta PPren botoi esker onartu dutena, bidegiko ustezko irregulartasunak ikertuko dituen ikerketa batzordea PSE eta Eusko Alderdi Jeltzalea kontra agertu ziren atzo, Gipuzkoako batzar nagusietan, tira, ba, ikerketa batzordorren funtzioaz eta bidegiko ustezko irregulartasunetaz hitz egiteko batzar nagusitan bilduko ordezkaria den Iban Asenjo dugu gaur gurean Kalegorrian saioan Donostiako estudiotan dago dagoeneko. Egunon, Iban.
Egunon, zen moduz.
Bueno, pentsatzen dut pozik egongo zaretela zuek atzokoan batzar nagusitan lortutako emaitzari esker.
Ba, nik ez dakit pozik dan hitz egokiena, ez? Trizura puntu batekin ere ikusten ari gara zuk ere aipatzen zenuen moduan, ba, bueno, ustelkeri kasuak ja edonon agertzen direra, hiriko kasua aipatu genezake, Karrantzako Purinen planta aipatu genezake, eta, bueno, ba, Gipuzkoara etorrita, ba, bidegirekin gertatzen ari dan guztia. Orduan, bueno, pozik, ba, neurri batean bai, nahi dugulako argia eman, baina, bueno, ba, ikusita hainbat politikariek, hainbat urtetan egin dutena, ba, ez dakit pozik hitza egokiena dan.
Mm-hmm. Bueno, azkenean, Bildu, Aralar, eta Alderdi Popularraren botoi esker aurrera atera da ikerketa batzordea, PSek eta Euskal Alderdi Jeltzaleak ordea kontra bozkatu zuten. Bueno, esan dezagun lehen begiratu batean ezoiko gehiengo bati esker atera dela aurrela, alegia PPren babesa izan dezuela honetan guztian.
Bai, kuriosoa da, bai, nik ez dakit, bueno, nora baloratu, baina azken bora honetan bai ikusten degura PS beti errokatzen dara PNV-en ondoan, egia da agintaldi honen hasieran, ba, bueno, aukera izan genuen PSren fiskalitatearen inguruan, ba, bueno, adosteko, baina gero Urkullu lehendakari bihurtu bezaina zer hori guztia aldatu egin zen, eta Urkullu lehendakaria denetik, ba, bueno, PS etengabe errokatzen da ari da PNV-en ondoan, PP beti dio, ba, PNV-en ondoan ere errokatu egin da, baina, bueno, ikusita baita ere, bueno, ez zoiak Gipuzkoako Foru Aldundiak diak aurkezu zura kereia eta hori epaitegian segura, baizik eta epaiak berak, bueno, ba tramitera onartu dura, bueno, ja evidentziak oso handia dira, eta PPek ere erabaki egin du, ikerketa batzorde hau irekitzea.
Bueno, zehaztu ezagun, zer da ikerketa batzorde honek ikertuko duena, eta bidegiren eta aurreko lege handian izan ziren irregulartasunak AP bataren obretan, zeintzuk dira, zehazmehatz?
Bueno, ba, zehazmehaz, hemen topatzen duguna da, Basagoiti bi eskombrera batean, zabortegi batean, ba, bueno, ba, agertzen ziren informe batzuk, non euneko 89,78an beteta zegoela. Hau da, ia, 100%, eskombrera hori, zabortegi beteta zegoen. Eta berriz, bueno, ba, agintalduretan zulu hori, eskombrera hori azertzera jundirenean, ikusi egin dute, ba, utzi zegoela. Orduan gero, sorpresa horren aurrean, ba, bueno, ba, hainbat azterketa egin dituzte, kanpotik ere beste asesoria bat hartu din da, hori guztia aztertzeko, eta agertu din da, ba, hainbat plano eta hainbat dokumentu falsifikatuta agertu dira, ezta? Eta, bueno, ba, kasualitatez, ba, plano horik falsifikatu egin duen ingenieritza bat, ba, bueno, ba, kontseilu, enpresa horretako kontseiluan topatzen dugu, ba, Bizkaiko Foru Aldundiko diputatu nagusi izan zena PNV-en aldetik, Josu Bergara jauna anagertzen da presidente moduan, eta baita ere topatzen dugu, ba, PSOko beste goi kargu bat, ez da? Eta, bueno, ba, kasualitatea, ba, beteta egon behar zen, eskombrera bat, beteta ez egora, kasualitatea, falsifikatu zituzten planoa, ba, ingenieritza hori izatea, eta horren aurrean pizkate entzule jakinerazteko zertaz etxe egiten ari garen, ba, Gipuzkoarra baldin badira, ba, kontuan hartu beharko dute, anoeta osoa, lurrez beteta egon behar zen, eta ez dago, edo Bizkaitarra balin badira ikusi besterik ez daukate egin behar, ba, bueno, ba, Iberdrola dorreak beste bi lurrez beteta izango zidea, ez da, oza, ez da, bueno, ba, lur gutxi dezagertu indela, edo, bueno, ba, igual, froga batzukin, edo neurketa oker batzukin, ba, bueno, ba, akatziki batzuk egon dira, ez, dezagertu indan lur kopurua izugarria undia da, eta horren aurrean ikertu din behar da.
Bueno, atzokoan, Iban Asenjok berak batzar nagusietan oso salaketa larriak bota zituen. Zera, zehazki usteet jardun mafiosoetaz hitz egin zenuela?
Hombre, ikusten bai maduzu, bueno, bideiko zuzendari oia ez dagoela inputatuta, ba, hilda dagolako. Ikusten duzunean, ingenieritza bateko kideak zeintzu diren, ikusten duzunean, bideiko goikargu oi bat ere inputatuta dagola, bueno, hemen ja usted gauza oso zirutaz iziten ari garera, jende asko eta asko pentsatzen ari da, hau izeberren punta, izeberren tontorra, baino ez dala, eta hemen argia jarri behar dugu, beste datu oso esanguratsu bat, honen inguruan ere agertu indana. Eta da, Bilduk hauteskundeak irabazi ondoren eta Martin Garitano kargu hartu baino sei egun lehenago, bueno, bideoiko kontseiluak erabakitzen dula hainbat likidazioak egitea eta enpresa konstruktorei hainbat milioi ematea, ba, duela bi urte egindako lan batzuengatik, ezta? Oso kurioso da dana, oso kurioso da, eta bueno, ba, Gipuzkoarrei eta oroar herritarrei azaltzea, jakinaraztea, nola jun diren bere zergekin bidutako dirua uste dugu politikarion zeregina dela, eta honetan ere argia eman behar dugu.
Bueno, baina nolabait, uste duzue edo salatzen duzue azken urteetan politikaren, erakunde publikoen, ordezkari publikoen eta enpresa munduko goikarguen arteko zilborreste moduko bat egon dela?
Ba, ikerketa batzoran ikusi barko dugu, baina momentuz dauzkagun datuekin hori bastante agerian geratzen da, bastante agerian geratzen ari zaigu.
Bueno, tira, atzoko eztabaidan argi geratu zen Euskal Herri Jeltzaleak eta PSek behintzat beraien adierazpenen arabera ikerketa bat nahi dutela, baina ez orain, laster hauteskundeak datozelako eta epez kanpo omen dago ikerketa batzordea orain martxan jartzea, ez dagoelako nahikoa demorarik. Beraz, Iban Asenjori galdera, zergatik sortu da orain ikerketa batzordea eta ez da itxaron hauteskundeak igaro arte?
Ba, orain aukera izan dugulako. Orain aukera izan dugulako, eta kuriosoa dana da, Gipuzkoako ganbara ez izatea gai, erenago ikerketa batzordea sortzeko. Ikerketa batzordea sortzeragoaz, ez oposizioak eskatu dugulako. Gipuzkoako ganbara izango da, mundu mailan dagoen ganbara bakarra, non gobernuak, kasu honetan Gipuzkoako foru aldundiak, kereia bat aurkeztu duen, eta oposizioak ez duen eskatzen ikerketa batzorde bat. Hori oso sintomatikoa da, oso zanguratsua da. Osa, nola da posible, Gipuzkoako foru aldundiak kereia bat aurkezten duela aurreko urtetako kudeaketaren inguruan, eta oposizioa mutu geratzea. Hori nola saltzen da. Eta kurioso da baita ere, orain PNV-ek eta PSek esaten dutera ez sortzeko ikerketa batzordea, baina nik neu irratizaio batzuetan eztabaidak izan ditut PSeko ordezkariak, eta PSOEko ordezkariak behin eta berriz esaten ziguten, guk ez genuela aurkezten ikerketa batzordea honen atzetik ez egolako zer. Aurkeztu dugunean ere, kejaka, ez dutera ikertu nahi. Oso esanguratsua da, por cierto, Alderdi Sozialista, bai Nafarroko parlamentuan, zein Balear Uhertetako parlamentuan, ikerketa batzorde batean daude orain. Nafarroko parlamentuan ikerketa espres bat egiten nahi dira eta Nafarroko uhartetan berdin-berdina.
Bueno, atzokoan Eusko Alderdi Jeltzaletik kritika gogorrak ere Bilduren kontra, Eider Mendoza batzarkideak hartu zuen atzo hitza, bera izan zen, bueno, gai honen ardira, bueno, ba, Jeltzalen izenean hitz egiteko ardura edo responsabilitatea hartu zuena, eta beste Larraitz Ugarteren kontrako oso salaketa larriak bota zituen Eider Mendozak, Larraitz Ugarte eta gero, bueno, diputazioari modu orokorrean, lege aldi osoa eman duzuela zerbaiten bila eta ez duzuela aurkitu, eta nolabait horrelako ikerketa batzordeak eta horrelako salaketak mai gainean jartzen dituzuela, bueno, Gipuzkoako edo Aldundiaren kudeaketa gaitasun falta ezkutatzeko alegia. Nola erantzungo zenioke, Iban, atzoko salaketa horriei?
Nik erantzun aurretik komentatzen ari zaren inguruan nik gogoeta bat egin nahi nuke. Bata, PNV-ren bozera maila batzar nagusietan ez da Ider Mendoza. PNV-ko bozera maila batzar nagusietan Marker Olano da. Eta Marker Olanok aurpegia eman beharrean Eider Mendozaren atzetik jarri egin zan, bera ez ikintzeko gai honekin. Informazioi gehiena daukana honen inguruan ez da Ider Mendoza. Informazioi gehiena daukana da Marker Olano. Marker Olano izan zan aurreko agintaldian diputatu nagusia. Bera izan zan bideeko presidentea. Berak izendatu zun bideeko zuzendaria. Eta berak izendatu zun baitare errepidetako diputatua. Beraz, honen inguruan baten batek azalpen bat eman beharko balu, hori da hain zuzen, Marker Olano jauna. Eta aurpegia eman beharrean, Eider Mendozaren atzetik izkutatu gintzen. Hori alde batetik, bezade batetik, nik aitortzen diot Eider Mendozari, ba, izan zun ausardia gai hau hartzeko eta gau hau defendatzeko. Eider Mendoza oso izlari ona da, zirazki PNV-ek Gipuzkoan daukan izlarik onena. Eta atzo erakutsi zuen agresibitatea, bueno, izugarri izan zen. Guere geratu ginen hau bete hortz. Horren beste agresibitatea erabiltzea gai honen inguruan eta zehazki Larraitzu Ugarte diputatuen atzean, baita ere, erenere komentatzen dut moduan, oso esanguratsua. PNV gai honekin bai jartzen nahi dara oso zaurduri eta horren atzean egon daiteke, ba, behar bada zeinara izan daiteke, ezta?
Por zerto, ikerketa bat zorde hau, publikoa izango dela ere, adostu zenuten, hori uste, gainera, hau batez, ez da, alderdi guztiek begionez ikusi zuten hori, publikoa izango dela, bide ikustezko irregulartasunak ikertzeko batzordea, horrek praktikan, zer esan nahi du, Iban?
Bueno, ba, ez dara gongo ezer diskutatzeko, edota ez dara gongo filtraziorik, dena publiko izango da, eta bai alderdi politikok zein, bueno, ba, edabideok, ba, izango duzue baita ere informazioen berri zuzenean.
Eta ez dugu espero adibidez diote, gaur bertan horri buruz hitz egiten genuelako, Patxi Zamora kontuzeko bozeramalea izan da gurean, eta, bai, bueno, badakizue, Iruñean parlamentuan ikerketa batzordea sortu dutela, kanen inguruko irregulartasun guztiak azertzeko, eta informazio faltan daude, eta kontua da, Enrique Goñik duela informazio hori guztia, auziperatutako batek, tira, kuriosoa da, edo kontrajarria, gutxienez, Iruñean gartatzen ari dena, kasunetan, Gipuzkoako batzarda nagusietan, bide egiren ari da ez informazio hori faltako, ez da? Arazorik egongo.
Hori espero dugu. Guk atxo EH Bilduren izenean eskatu genuen baietz bikoitza, Katalunian bezala ze, esaten genuen bai ikerketa batzordea sortxari eta bai publikoa izateari, bueno, ba, bihar lortu genitun, baina ez genitun bihar lortu hau batez, zoritzarrez. Eta hemen azalpena, ba, bai PNV-ek eta bai PSOE-ek eman beharko dituzte. Eta, por zirto, bai, zuk ere Nafarroko kasua aipatzen duzuan, berriz ere jartzen dut hori adibide moduan, ez da? Zeratik Nafarroan denbora badago gauza hauen inguen ikertzeko, eta PNV-ek eta PSOE-ek esaten dutela, ba, Gipuzkoan azirik ez dagoela, ze gara, Nafarro baino tontuagoak edo...
Por zirto, Eider Mendoza, aipatu ezu leno, diskurso, bueno, ba, nolabait, beligerantea izan zuela, atzoko batzarra nagusitan, eta horrek, bueno, harritu behintzat, harritu zizula, Iban, horren arira beste datu bat ere epatu zuen, eta aprobetxatuko etorri buruz galdetzeko, deskarrako obrak gelditu egin direla, eta zioen, bueno, ba, diputazio honek, Bilduren diputazioak martxan jarri dituen obra bakarrak direla, eta justo obra horiek bertan bera gelditu direla, eta, bueno, ba, ikerketa batzorde honek ere hori estaltzeko asmoa lukeela. Azalduko aldiguzu, Iban, ezer dela eta gelditu dien deskarrako obrak.
Bai. Bueno, alde batetik ez dela egi osoa, alde batetik urrengo hilean zuazki diputazioak irekiko du deskargako tunelak, eta egia da, geratzen dela tramu bat Bergara eta Antxuraren artean, tramo hori Gipuzkoako Foru Aldundia egiten ari da, baina egiten ari da aurreko diputazioa diseinatu zuen diseinuarekin, proiektuarekin, eta egia da aurreko diputazioak egin zuen diseinua izan zen autopista baten, ezta? Autopistarena izan beharrean izango baritz mendiko autobia baten diseinuak askoz gehiago errespetatzen du orografia, mendia bera, natur baliabideak, eta autopista batek dauzkan baldintzak, ba, oso zorrotza dira. Aldapai begira eta mendi begira, eta bueno, dana zuzena izan behar dela eta errebulta gutxiago onartzen dira. Eta claro, ba junzan ba 2 minutu aurrezagatik oso proiektu zorrotza egitera eta bueno, ba antzuraren parean dauzkagun maldak eta dauzkagun mendia bueno, oso regularra dira, badirudi Bizkaitik ere faila bat etortzen dela eta egiten dura ba geoteknikaren inguruan ba oso proiektu komplikatua eta biaduktuak bukatzear daudenaren egia dana da mendia ikusten dugunean ba mendia bera joeten dela eta bueno, ba aurreko agintaldian egin zan proiektua ba bueno ba ez dela baliogarria benetan han autopista bat egiteko egin barko dana zi izango da ba bueno ba berriz ere geologin hitz egin geologin egon geologoek ere egin dezatela azterketa sakon bat eta proiektu berri bat idatzi egin barko da beti ere errespetatu ja gaur gaurkoz eginda dauden biaduktuak.
Bueno, bukatzaldera orduan esan dugu publiko izango dela bide ikustezko regulartasunak ikertzeko batorda, atzokoan Bildu, Aralar eta Peperen botoi esker, bueno, martxan jarriko den ikerketa batzorde hau, beraz, bueno, zehaztasunak akaso, Iban, bukatzeko bai. Noiz jarriko da martxan eta jakin aldaiteke adibidez, Bilduren partetik zeintzuk izango diren ikerketa batzorde honetan ordezkariak?
Bueno, nana, oraindik ikusteko dago, esango dizugu urrengo gunetan, baina bueno, gure asmoa da hau ariketa azkarren tratatzea, martxoaren 31erako dandana bukatuta egoteko, ondorioak onartuta, ondorioak barne, eta bueno, ba igual aurreatzarren bai eskatu digutera beste talde batzuen aldete, ba bueno, Lotxune Txalora ganbarako lehendakaria dana baita ere izatea ikerketa batzorde honen lehendakaria eta bueno, guk hori onartuko dugu. Lotxune Txaloa izango da
hori beste alderdi batzuek eskatuta.
Batzuek bai eskatu digute bai. Anutziko ez bai. Araren aldetik Maite Sarazua izango da eta gero talde bakoitzak ere ordezkari bat jartzeko aukera badauka eta bueno, hori ere oraindik zehaztuko dugu.
Iban, eta asmoa da martxoaren 31erako ja ondorioak mahai gainean egotea.
Bai, martxoaren 31an batzar nagusien itxiera da, hauteskunde kanpaina hasten delako, eta, bueno, hauteskunde kanpaina ez, baina, bueno, hauteskunde aldia hasten da ja, eta ja, 31erako itxi behar dugu batzar nagusiak, beraz, bai,
Ilabete bat orduan, lan hau egiteko?
Pitin bat gehiago, bai, ilabete eta xozer gehiago. Bai.
Eta nahikoa izango da?
Bai, oso simplea da, oza, hau da, ikusten dugunean 3,44 euro ordaindu zilera desagertuta dagoen lur batzuengatik, asuntoa da, bueno, teknikariak ekartzea, esatea, espreski zenbat espazio libre dagoen leku horretan, eta lurra non dagoen, eta ez baldin badago horren inguruko azalpena.
Bueno, ba ilabete barru ezagutuko ditugula ikerketa batzorde horren emaitzak, bideiko ustezko irregulartasunak ikertuko dituen ikerketa batzorde publiko horren emaitzak, baina bueno, bien bitartan publikoan ez, pentsatzen dut informazio gehiago ere jasoko dugula, ikerketa batzordeak aurrera eginela. Iban Asenjo, mila esker, gurean egotagatik. Eta horren arte.
Agur.